viņš jau 10 gadus nokavēs tās reformas. Viņas ir vajadzīgs pieņemt šodien. Arī mums aug bērni. Un gribētos, lai viņi mācās pēc jaunām metodēm, nevis pēc tām, kuras mācīja mums, kad radošanas nebija klasēs un kad sēdēja savā solā.
Es ļoti labi atceros, kad es sāku mācīties vidusskolā, nu tas bija pirms gadiem 18, 19. Mums bija tikai divas izvēles, vai neeksaktā klase vai humanitārā, respektīvi vai mācies padziļināt angļu valodu vai matemātiku. Es biju cilvēks, kas gribēja, nu, kam padevās gan matemātika, gan angļu valoda, man skolā pateica asu nē, tas nav paredzēts. Kā es saprotu, šī reforma tieši ir to vērsta, ka tas, kas cilvēkam padodās, viņš to var arī vidusskolā, tā teikt, padziļinātāk mācīties.
Mūsu skolā ir jāpielāgojas laikam, kurā mēs dzīvojam. Ir svarīgi, ka bērni skolā iemācās mācīties, visu pirms mācīties domāt, uzdot jautājumus, analizēt, vērtēt un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Un tā kā es esmu izgājusi cauri skolai un tā kā es dzirdu no draugiem un citu bērnu vecākiem, tad mūsu skola vēl nav tajā līmenī.
Politiķi kaut kādu savu interešu dēļ, ar viņiem pietuvinātu organizāciju interešu dēļ, ir pārkāpuši to sarkano līniju. Un tik ļoti sākuši schēmot, kad šajā schēmās ir iesaistīti mūsu bērni, un tas ir tas, kas mums nav pieņemami. Tādēļ arī šeit ir sanākuši šodien sabiedrība un pret to iebilst.